Татарстан президенты Рустам Миннеханов республиканың оператив штабы һәм граждандарны мобилизациялау буенча чакыру комиссиясенең уртак утырышын уздырды. Республиканың хәрби комиссары Сергей Погодин сүзләренчә, муниципалитетлар белән көндәлек бергә эшләү йөкләмәне вакытында үтәргә мөмкинлек биргән. Президент туплау һәм хәрби ирәне уздыру урыннарында мобилизацияләнгән гражданнар өчен нормаль көнкүрү шартларын булдыру, шулай ук аларны туклаңдыруны оештыру мәсьәләсенә аерым тукталды. Рустам Миннеханов Казан танк училищесында 430-нче мото оқушылар полкының яшау шартларына шул исәптән утыннарның ши булуына һәм телефоннарга зарядка өчен урыннар җитмәүгә зарлануларын искә төшерде. Һәр җирдә тәртип булырга тиеш. Ничек кенә булмасын, без боларга юл куярга тиеш түгел, кешеләр белән ничек тә булса аңлашырга кирәк. Сез мөрәҗәгать итәсез бит, без теләсә кайсы мәсьәләне беренче чиратта хәл итәбез. Әгәр кешеләрнең көн күреш, оештыру, хокуклы сораулары бар икән, без бу мәсьәләләрнең барысында хәл итәбез. Сезнең тарафтан төгәл эзлекле эш булырга тиеш. Бу сезнең генә җитешсезлек түгел, бу барыбызның да җитешсезлегебез. Сез карагыз, палаткалар шәһәрчәге төзедек, барлык инфраструктураны булдырдык. Әмма мондый җитешсезлекләр килеп чыккан икән, без дәшми кала алмыйбыз. Без монда бер гаилә кебек, барыбыз да җаваплы. Бу беренче чиратта республика җитәкчесе буларак минем адреска, без кайдадыр нәрсәндер күреп бетермәгәнбез, диде республика президенты. Утырышта катнашучылар хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләренә ярдәм итү мәсьәләләрен аерым карады. Рөстәм Миннеханов хәзерге вакытта махсус хәрби операция зонасында хәрби бурычларны үтәүче ирекле хәрбиләрнең балаларына 20 мең сум күләмендә түләүләр оештырырга кушты. Республикада база әзерлеге дәрәҗәсе игълан ителүгә бәйле рәвештә Татарстанда булдырылган оператив штаб составына үзгәрешләр кертелде. Оператив штаб составына тагын 7 кешене керттеләр. Әлеге указга республика президенты Рөстәм Миннеханов кул куйды. Штабның яңа әгъзалары Татарстан вице-премьерлары Шамил Гафаров һәм Ләйлә Фазлыева, Дәүләт советы вице-спикеры Юрий Камалтынов, Татарстан таможнясы җитәкчесе Марат Гәрәев, Россия почтасы төбәк идарәсе директоры Илнур Махмутов, Казан гарнизоны хәрби прокуроры Мунко Циренов, Россия тимер юллары акционерлык җәмгыяте филиалы Горки тимер юлы җитәкчесе Александр Черемнов. Указ имзаланган көннән башлап үз көченә керә. 1 ноябрьгә Казан халкы Татарстанның консолидацияләнгән бюджетына кергән 1 миллиард 432 миллион сум милек салымын түләгән. Шуның 771 миллион сумы транспорт салымы, 502 миллион сумы милеккә салым һәм 160 миллион сумы җир салымы. Эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә финанс идарәсе җитәкчесе Ирек Мөхәммәтшин әнә шундый мәгълүматлар китерде. Аның сүзләренчә, 2021 ел нәтиҗәләре буенча Татарстан башкаласында физик затларның милек салымнарын исәпләү күләме 3 миллиард 674 миллион сум тәшкил иткән. Шул вакытта физик затларның милкенә ясалган салым һәм җир салымы Казан бюджетына керә. Транспорт салымы Татарстан Республикасы бюджетына, дип билгеләп үтте ул. Шул рәвешле Казан бюджетына физик затларның 1 миллиард 876 миллион сум милек салымына керә. Бу шәһәр бюджетының гомуми салым керемнәренең 12% дигән сүз. Салымнарны түләү бик җиңел башкарыла. Моны мобиль кушымта, салым түләүченең шәхси кабинеты һәм федераль салым хезмәте сайтында, банкларда һәм почта бүлекчәләрендә салым түләү сервис ярдәмендә эшләп була, дип искәртте Ирек Мөхәммәтшин. Татарстанда өлешчә мобилизация кысаларында Казан Әлмәт Менделеевский Кама тамагы Чиста Яктаныш Саба Теләше Баулы Әгерҗе Буа Балык бистәсе һәм Алексеевский районнарыннан 13 депутат чакырылган. Шул ук вакытта аларның берсе хәзерге вакытта махсус операция зонасында, тагын 7-се махсус хәрби операция зонасыннан ерак түгел урнашкан хәрби частьләрдә 5 кеше Казан танк училищесендә әзерлек уза. Казанда мобилизацияләнүчеләр гаиләләренә ярдәм итү фонды эшләүен дәвам итә. Шәһәрдә яшәүчеләр мохтаҗларга адреслы ярдәмгә, дарулар һәм планнан тыш медицина тикшеренүләре өчен түләүгә, әйбер сатып алуга һәм башка чыгымнарга акча күчерә ала. Игелекле Казан коммерцияле булмаган автоном оешмасы базасында мобилизацияләнүчеләрнең гаиләләренә ярдәм фонды булдырылды. Теләге булган һәркем ярдәм күрсәтә ала. Моның өчен камераны QR-кодка куярга яки реквизитларны тутырға керек. Шулай оқ Татарстан башқаласында мобилизацияланышылар, оларның ғайлелері, Тимир һәм Олға батальонлары хизмәткәрләре һәм Лисичанский халқы өчен гуманитар ярдәм җыю буенча 17 пункт эшле. Оларның һәр кайсы игелекле Казан логотиплары белән билгеләнде. Хәйрия йөген комплектлауның бердәм ноктасы Горький шоссесы 53-нче А йорт адресы буенча урнашкан складта. Теләүчеләр җылы кием, дарулар һәм азык-төлек тапшырыла. Казан укытучысы Мария Гайнетдинова педагогик дебют 2022 бүтін Россия конкурсында істеме білім беруінің еш педагоглары номинациясында жинді. Конкурсының емақлау этабы 27-ші октябрден 3-ші ноябрге қыдар Мәскәуде ұзды. Онда Россияның 54 түбегінен 756 мәғариф қызметкәрі қотнашты. 42 субъекттан 153 кіші финалға шықты. Башлангыч сыныф һәм истеме белем бирү укытучысы Мария Гайнетдинова Казанның Яңа Савин районының 146-нче ресурс лицейында эшли. Әлеге лицейның тагын 4 белгече конкурс лауреатлары булды. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 8-нче ноябрь сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, җипше кар явачак, җил көньяк-көнбатыштан талгын. Һава температурасы Төнлә 1 градус жылыдан 4 градусқа қадар салқын. Күндіз 4 градус жылыдан 1 градусқа қадар салқын. Юлларда бұзлауық сақ болығыз.